Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Mladenović i Branka Trivić. Sreda 28. maj, kroz vesti dana izgleda ovako. Vučić, gradonačelnik Beograda, potpisivanje sporazuma socijalista radikala i narodnjaka za vlast u Beogradu danas u podne. Preduslov za formiranje vlade sa SPS-om da prestane progon porodice Milošević i da se oslobodi Dragoljub Milanović, izjavio Mrkonjić. Predsednik Skupštine Srbije tvrdi da će Srbija s proevropskom vladom vrlo brzo biti kandidat za Evropsku uniju. Kina evakuiše 80.000 ljudi zbog pretnji pucanja brane. 8 civila poginulo u eksploziji bombe u Afganistanu. Hunta u Mjanmaru uhapsila 20 opozicionara. Britanska organizacija za prava dece Save the Children objavila da posjeduje dokaze o rasprostranjenom seksualnom zlostavljanju dece od strane mirovnih pripadnika UN-a i međunarodnih humanitarnih radnika. Danas vruće, temperatura do 36 stepeni. U nastavku emisije čućete pored ostalog zbog čega je najveći deo zapisnika sa sednica Srpskog vrhovnog savjeta odbrane iz perioda od 92. do 95. godine još uvek strogo čuvana tajna. Objašnjenje nudi i beogradski advokat Dragoljub Todorović.
Nisu dostupni iz razumljivog razloga što se boje svoje krivice, što su oni vodili teratore. To je dokaz da to nije bio građanski rat, nego agresorski rat.
Čućete i osuđenju dvema plavušama koje su snimljene kako iz obijenih radnji odnose patike za vreme februarskih rušilačkih nemira u Beogradu zbog nezavisnosti Kosova, zbog čijeg snimka je nastao slogan Kosovo za patike, psiholog Jelena Vlajković.
O tom naopakom sistemu vrednosti u velikoj meri doprinjeli su oni koji se nalaze na čelu ove zemlje, a koji su taj gest interpretirali kao gest mladalačke pobune i uneli zabunu već inače zbunjene glave mlade generacije.
Evropska unija pozvala Rusiju da objasni zašto je prošlog meseca oborila gruzijski bespilotni izviđački avion iznad Abhazije, šef slovenačke diplomatije Dimitrij Rupel.
Ova izvještaj je vrlo kritičan prema Ruskoj federaciji, ali u njemu nismo štedili ni gruzijsku stranu. I mislim da oni koji su u njemu naznačeni kao odgovorni trebaju objasniti svoje ponašanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik izbornog štaba Socijalističke partije Srbije za Beograd Aleksandar Antić potvrdio je sinoć da će koalicijeni sporazum sa radikalima i narodnjačkom koalicijom o formiranju vlasti u Beogradu biti potpisan danas. Antić je agenciji Beta rekao da će biti potpisan u 12 sati u restoranu Kalemegdanska terasa. A u 9 sati jutros počela je sednica izvršnog odbora partije Ujedinjenih penzionera Srbije, koji treba da se izjasni da li prihvata predlog koalicijenog sporazuma. Potpredsednik Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić izjavio je u intervju za današnji Blic da preduslov za formiranje vlade sa tom strankom jeste da prestane progon porodice Slobodana Miloševića i da se oslobodi bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović. Prema njegovim rečima, ako SRS i DSS NS prihvate njihove uslove, onda SPS neće ni počinjati razgovore sa Demokratskom strankom. Dodao je da koalicija oko SPS-a insistira na potpisivanju sporazuma o stabilizaciji. Pregovori radikala, socijalista i narodnjačke koalicije o formiranju zajedničke vlade na najvišem nivou trebalo bi da budu nastavljeni danas. Zamjenik predsjednika Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović izjavio je za Radio Televiziju Srbije da će se sastanak lidera Ivice Dačića, Vojislava Koštunice i Tomislava Nikolića održati danas i da će na tom sastanku SPS dobiti odgovore na pitanja koja je uputila tim strankama. On je podsjetio da je na sastanku lidera koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija u nedelju od radikala i narodnjaka zatražen dogovor, odgovor o tome iz kojih sredstava bi mogao da se ostvari princip socijalne pravde, kao i stav po pitanju ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Lider Demokratske stranke Boris Tadić ima šansu da stvori čvrstu vladu iako zato bude morao da pravi kompromise, ali to je najbolja šansa za Srbiju, ocenio je predsedavajući Saveta ministara Evropske unije, šef slovenačke diplomatije Dimitrij Rupel. Ako se tu moraju učiniti kompromisi, to ne bi uopšte bilo prvi put u evropskoj politici, dodao je Rupel. Evropski socijalisti su spremni da prime Socijalističku partiju Srbije u svoje redove ako bi ona ušla u proevropsku vladu Srbije. To je izjavio potpredsednik grupe socijalista u Evropskom parlamentu Hanes Svoboda. Sve oči su uprte u formiranju nove vlade u Srbiji, od koje zavisi njen dalji put ka evrointegracijama, izjavio je u Briselu predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić. On je saopštio da je u kontaktima sa mnogim čelnicima Evropske unije dobio poruku da Srbija ima izgleda da veoma brzo postane kandidat za ulazak u Evropsku uniju ukoliko formira stabilnu proevropsku vladu. Predsednik Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić ocenjuje da će pregovori o formiranju vlade potrajati, ali da će državni i partijski interesi opredeliti Socijalističku partiju Srbije da uđe u koaliciju sa proevropskim blokom.
Jer SPS ima i kratkoročni i dugoročni interes da bude u vladi sa listom za Evropsku Srbiju. Kratkoročni interes je činjenica da će oni biti ovde drugi partner u vladi ovog proevropskog bloka. Samim tim mogu da očekuju i više ministarskih mesta i značajnijih ministarskih mesta nego u slučaju da formiraju koaliciju sa radikalima i narodnjacima. Dugoročni interes oni mogu da uzimaju od biračkog tela Srpske radikalne stranke ukoliko budu zajedno sa nama u vladi. Ukoliko budu vladi sa narodnjacima i radikalima, logično je očekivati da oni mogu samo u toj varijanti dugoročno da gube i da ostanu i bez ovog biračkog tela koji sada imaju.
Rasim Ljajić, predsednik Sandžačke demokratske partije. SPS bi mogao da uđe i u novu pokrajinsku vladu, samo ako to bude preduslov za formiranje republičke vlade, izjavio je predsednik Izvršnog veća Vojvodine i potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić. Strane kompanije koje su nameravale da investiraju u Srbiju u iščekivanju formiranja nove vlade odložile su odluke o ulaganjima vrednim više od milijardu evra, upozorila je državna sekretarka Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Jasna Matić. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc podneće početkom juna Savetu bezbednosti izveštaj o saradnji Srbije sa tim sudom. Prema navodima medija, Bramerc će u izveštaju oceniti da je postignut ograničen napredak, a da je saradnja u vezi sa hapšanjem četvorice haških begunaca i dalje nezadovoljavajuća. Komentarišući ovakvu ocenu, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da Srbija za Savet bezbednosti priprema kontraizveštaj.
Naime, mi smatramo da ovaj izveštaj nije izbalansiran na način na koji bi to trebalo da bude na osnovu dosadašnjeg nivoa naše saradnje sa tribunalom i to smo posvjedočili čitavim nizom konkretnih podataka. Imamo još 4 optuženika za koja smo svesni da je to naša obaveza, za koja mi imamo interes da se što pre nađu u Hagu i ukoliko bude formirana demokratska vlada, to će biti jedno od prioritetnih pitanja, ali takođe smo i samom tužiocu predočili da vreme izborne kampanje, sada vreme formiranja vlade naprosto ne stvaraju dobar ambijent i klimu da se te aktivnosti intenziviraju.
Rasim Ljajić, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom. Generalni sekretar NATO, Jaap de Hoopscheffer, u Njujorku će danas sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom razgovarati o razvoju na Kosovu i u Afganistanu, saopšteno je u sedištu Atlantskog saveza u Briselu. Ministarka inostranih poslova Austrije, Ursula Plasnik, ocenila je kao neosnovane priče da će Vojvodina krenuti putem Kosova ka nezavisnosti. Niko nikada sa evropske strane nije doveo u pitanje budućnost Vojvodine u Srbiji, niti pominjao mogućnost da se ona odcepi, rekla je Plasnik za današnji Novosadski dnevnik. Ona je takve priče ocenila kao spekulacije i kao podgrevanje pukih glasina. Neće biti menjanja granica Srbije, a Kosovo je poseban slučaj koji ne može biti presedan, poručila je Plasnikova. Policija je nakon višemesečne istrage u Beogradu, Šapcu, Kragujevcu i Jagodini uhapsila više od 10 advokata, lekara i policajaca osumnjičenih za davanje i primanje mita. Među uhapšenima je advokat Nebojša Pavlović, koji je, pored ostalog, branio Kristijana Golubovića, kome se sudilo za iznudu Dobrosava Gavrića, optuženog za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana i dvojice njegovih prijatelja u hotelu Intercontinental, bivšeg direktora KBC Dedinje Milovana Bojića i bivšeg direktora elektrodistribucije Beograd Branislava Uskokovića. Advokati su preko posrednika podmećivali policajce i lekare, koji su sačinjavali lažne zapisnike i lažnu medicinsku dokumentaciju na osnovu u kojih su njihovi klijenti pušteni na slobodu ili im nisu bile podnošene krivične prijave. Predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso izjavio je da bi Hrvatska mogla da završi pregovore u prvoj polovini sledeće godine ako ispuni poznate uslove. Crna Gora će zahtev za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji podneti na jesen, saopštila je potpredsednica vlade Gordana Đurović. Crnogorski novinar Mladen Stojović, koji je za emisiju Insider govorio o fudbalskoj mafiji, napadnut je i teško povređen u baru i posle napada ima amneziju. Javila je sinoć televizija B92, Stojoviću je probušen obraz šiljatim predmetom, polomljena vilica, nanete su mu i teške povrede na glavi. U MUP-u Crne Gore je televiziji B92 rečeno da je istraga u toku. Evropski sud za ljudska prava osudio je Bosnu i Hercegovinu zbog lošeg tretmana kome su zbog njihove etničke pripadnosti bila podvrgnuta četvorica zatvorenika. Milorad Rodić, Vlastimir Pušara i Zoran Knežević, kao i bosanski Hrvat Ivan Baković, su bili zatvorenici u centralnom zatvoru u Zenici u periodu od 2004. do 2005. godine, a osuđeni su zbog ratnih zločina počinjenih tokom rata nad Bošnjacima. Oni su u tužbi tvrdili da su u tom zatvoru bili progonjeni i da su bili meta nasilja ostalih zatvorenika. Sud je zaključio da se radi o kršenju člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji zabranjuje nehuman tretman, i četvorici zatvorenika dodelio ukupno 14.000 evra za pretrpljenu moralnu štetu. Čujmo i vesti iz sveta. Generalni direktor Američke centralne obaveštene agencije Michael Hayden izjavio da je u toku veliki i stalan napor da se uhvati lider Al-Kaide Osama Bin Laden, ali da njegovo hapšenje neće okončati pretnju koju predstavlja ta teroristička mreža. Evropska unija pozvala je Rusiju da objasni zašto je prošlog meseca oborila gruzijski bespilotni izviđački avion iznad Abhazije. Iako su vlasti u Moskvi do sada odlučno odbijale navode o umešanosti u ovaj incident, posmatračka misija Ujedinjenih nacija u Abhaziji nakon obimne istrage utvrdila je da je ruski borbeni avion ipak oborio gruzijsku letelicu. Priču ima Vlado Azinović.
Gruzijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je danas na razgovor ruskog ambasadora u Tbilisiju Vjačeslava Kovalenka, kako bi mu još jednom prenijelo prosvjed zbog incidenta koji se dogodio 20. aprila. Ovakva situacija za ruskog ambasadora i nije nova, pošto je od 2006. kada je stigao na službu u glavni grad Gruzije, do sada primio 57 prosvjednih nota tamošnje vlade zbog ponašanja Rusije. No jutrošnji sastanak u vezi je s jučer objavljenim izvještajem promatračke misije Ujedinjenih naroda, koji je zaključio da je ruski borbeni avion 20. aprila oborio gruzijsku izviđačku bespilotnu letjelicu iznad Abhazije, gruzijske pokrajine koja se uz političku, ekonomsku i vojnu podršku Rusije pokušava ocijepiti. Vlasti u Moskvi u prepoznatljivom hladnoratovskom maniru do sada su odlučno odbijale priznati da je njihov avion oborio letjelicu druge zemlje, i to iznad njezinog teritorija, iako je ispaljivanje rakete s ruskog aviona snimljeno kamerom postavljenom na izviđačku letjelicu nekoliko sekundi prije nego li oborena. Kako bi se umanjila dimenzija incidenta i kako bi se zaštitio moćni sponzor u Moskvi, abhazijske separatističke snage objavile su kako su one oborile gruzijsku letjelicu. Nakon jednomjesečne istrage izvještaj Ujedinjenih naroda utvrdio je da je incident izazvao ruski borbeni avion. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili izjavio je kako se time dokazuje ruska agresija na Gruziju. Unatoč objavi ovog izvještaja, Rusija se i dalje drži ranijih tvrdnji, a njezin ambasador u Tbilisiju kaže: Moram još jednom ponoviti da podaci korišteni u istrazi Ujedinjenih naroda bude ozbiljne sumnje. Pritom mislim na korišteni videomaterijal koji je već obišao cijeli svijet, ali i na radarske podatke, izjavio je ambasador Kovalenko. Izvještaj UN-a izravno navodi kako je gruzijsku letjelicu oborio ruski avion tipa MiG-29 ili Su-27, koji se potom vratio na teritorij Rusije. Abhazijske snage ne posjeduju nijedan od navedenih tipova aviona. Evropska unija je preko svog slovenskog predsjedništva zatražila od Rusije da se izjasni u incidentu. Ovaj izvještaj je vrlo kritičan prema Ruskoj federaciji, ali u njemu nismo štedili ni gruzijsku stranu. Riječ je o uravnoteženom izvještaju i mislim da oni koji su u njemu naznačeni kao odgovorni trebaju objasniti svoje ponašanje, izjavio je slovenski ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel. Rusija podržava separatističke težnje gruzijskih pokrajina Abhazije i Južne Osetije i u njima drži svoju vojsku, a tamošnjim građanima izdaje svoje osobne i putne isprave. Prošlog mjeseca odlazeći ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je dodatno jačanje veza s ovim oblastima.
General pukovnik ruske vojske Jevgenij Bužinski izjavio je da Rusija razmišlja o asimetričnim merama ukoliko Sjedinjene države razmeste elemente protivraketne odbrane u Evropi, ne davši konkretne detalje. Iračka vlada želi da sporazum o američkom prisustvu u Iraku, o kojem se trenutno pregovara s Vašingtonom, ne bude štetan po interese Iračana. Sporazum bi trebalo da bude potpisan 31. jula. Najmanje 6 osoba je poginulo, 46 ranjeno u samoubilačkom napadu ispred policijskog punkta na severu Iraka. Najmanje 8 osoba poginulo je u eksploziji bombe u jednom minibusu na zapadu Afganistana. Vojne vlasti Mjanmara uhapsile su 20 osoba, pristalica liderke opozicije Aung San Suu, čiji koja se nalazi u kućnom pritvoru, a u pokušaju da dođu do njene kuće. Bilans poginulih posle katastrofalnog zemljotresa u Kini i dalje raste i prema podacima vlade Poginulo je više od 67.000 ljudi, a kao nestalo se vodi više od 20.000. Organizacija za ljudska prava Amnesty International u svom ovogodišnjem izveštaju pozvala je Ameriku i budućeg američkog predsjednika da povrati moralni autoritet zemlje i da zatvori zatvor u Guantanamu, zabrani svako pribegavanje torturi i prestane da podržava autoritarne režime. Britanska organizacija za prava dece Spasite decu objavila je da posjeduje dokaze o seksualnom zlostavljanju dece od strane mirovnih pripadnika Ujedinjenih nacija i međunarodnih humanitarnih radnika. Izveštaj, zasnovan na istraživanju u Južnom Sudanu, obali Slonovače i Haiti, opisuje niz seksualnih zlostavljanja dece, među kojima su neka imala samo 6 godina. Pre tematskog dela emisije, poštovani slušalci, podsjećamo još jednom na važnije vesti dana. Vučić, gradonačelnik Beograda, potpisivanje sporazuma socijalista, radikala i narodnjaka o vlasti u Beogradu danas u podne. Preduslov za formiranje vlade sa SPS-om da prestane progon porodice Milošević i da se oslobodi Dragoljub Mićunović, izjavio Mrkonjić. Predsjednik Skupštine Srbije tvrdi da će Srbija s proevropskom vladom vrlo brzo biti kandidat za Evropsku uniju. Junta u Mjanmaru uhapsila 20 opozicionara. Britanska organizacija za prava dece Save the Children objavila da posjeduje dokaze o rasprostranjenom seksualnom zlostavljanju dece od strane mirovnih pripadnika Ujedinjenih nacija i međunarodnih humanitarnih radnika. Danas vruće, temperatura do 36 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi sada tematski deo emisije. Najprej idemo u Prištinu, gde je nakon najava šefova diplomatije Evropske unije o odlaganju raspoređivanja misije EULEX na snazi upozorenje i strah da se zbog nejasnoća međunarodnih misija može dovesti u pitanje i sprovođenje kosovske vlasti na celoj teritoriji, kao da može doći i do brojnih problema u funkcionisanju države nakon 15. juna kad na snagu stupa Ustav. Iz Prištine ovim povodom Ana Marija Repić.
Najava da bi se pravosudno-policijska misija Evropske unije EULEX mogla odložiti do jeseni, kako je rečeno na jučerašnjem sastanku ministara inostranih poslova Unije, dočekana je sa skepticizmom na Kosovu. Istovremeno je ocenjeno da mogućnost zajedničkog delovanja EULEX-a i UNMIK-a posle 15. juna može dovesti do minimiziranja uloge kosovskih institucija. Stručnjak za ustavno pravo Abdullah Robaj kaže da bi odluka Evropske unije o odlaganju misije EULEX bila neopravdana, jer bi dovela do nejasnoća i otežala funkcionisanje Kosova kao države. Ovakve nerazjašnjene situacije donose dve loše poruke. Kao prvo, omogućava se Beogradu da i dalje ima ulogu na Kosovu, a sa druge strane institucije Kosova su hendikepirane jer ne mogu sprovesti svoju vlast na celoj teritoriji u predviđenom roku, kaže Robaj. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio je da bi plan Evropske unije da preuzme misiju na Kosovu od Ujedinjenih nacija mogao da bude odložen za nekoliko meseci zbog diplomatskih nesuglasica. On je naveo da bi EULEX mogao biti operativan na terenu posle leta. Prethodno je bilo najavljeno da će uspostavljanje EULEX misije kasniti 6 do 8 nedelja, dok će posle 15. juna, kada na snagu stupa Ustav Kosova, institucije Kosova preuzeti skoro sva ovlašćenja. Politički analitičar Driton Ljajići kaže da do teškoća u uspostavljanju misije EULEX-a dolazi zbog neslaganja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ljajići je izrazio zabrinutost da sama nezavisnost Kosova može biti dovedena u pitanje ako se nastavi sa nejasnoćama.
Kjo do të vështërsoj implementimin e akteve, ligjeve të pakosahtisarit.
Ovakvo stanje će otežati sprovođenje zakona iz predloga Marti Jahtisarija. Biće nejasna ovlašćenja vlade Kosova i dovedena će u sumnju Ustav, upozorava Ljajići. Poznavaoci prilika smatraju da bi vlada Kosova morala insistirati da se UNMIK povuče posle 15. juna zbog straha da se može nastaviti dvostruka vlast, pri čemu bi kosovske institucije i dalje imale ograničena ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u toku je rasprava u sporu po tužbi Hrvatske protiv Srbije za genocid. U međuvremenu sudsko veće odbilo je zahtev Zagreba da se omogući pristup tajnim delovima stenograma iz državne i vojne arhive Srbije, koji, kako smatraju predstavnici Hrvatske, a pre toga i Bosne i Hercegovine, potvrđuje umešanost SRJ, odnosno Srbije i Crne Gore, u ratovima od 1991. do 1995. godine. Zbog čega je veliki deo ovih dokumenata još tajna, istraživala je Iva Martinović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc podneće početkom juna izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tim sudom, a predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić najavljuje kontraizveštaj Srbije i odbacuje Bramercovu ocenu da je postignut ograničen napredak, te da je saradnja u vezi sa hapšenjem četvorice haških begunaca i dalje nezadovoljavajuća.
Mi smatramo da ovaj izveštaj nije izbalansiran na način na koji bi to trebalo da bude na osnovu dosadašnjeg nivoa naše saradnje sa tribunalom i to smo posvjedočili čitavim nizom konkretnih podataka. Imamo još 4 optuženika za koja smo svesni da je to naša obaveza, za koja mi imamo interes da se što pre nađu u Hagu i ukoliko bude formirana demokratska vlada, to će biti jedno od prioritetnih pitanja, ali takođe smo i samom tužiocu predočili da vreme izborne kampanje, sada vreme formiranja vlade naprosto ne stvaraju dobar ambijent i klimu da se te aktivnosti intenziviraju.
Glavne Bramercove zamerke Beogradu nisu samo izostanak pozitivnih rezultata u pronalaženju i hapšenju četvorice optuženih za ratne zločine, već i uskraćivanje pristupa traženim delovima arhive Bezbednosno-informativne agencije i vojske i nedostavljanje specijalno traženih dokumenata. Neredigovana verzija ovih dokumenata, koja je već godinama nedostupna javnosti, mogla bi, prema mišljenju mnogih, da pruži mnogo jasniju sliku o direktnoj umešanosti Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Hrvatska je od Međunarodnog suda pravde, gde traje rasprava u sporu po tužbi protiv Srbije za genocid, tražila pristup transkriptima iz državne i vojne arhive Srbije, ali je sud ovaj zahtev odbio uz obrazloženje da je veoma zakasnio, ali i da nije relevantan za tu fazu postupka. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
To je isto bilo kada je bila i bosanska tužba. Sud uopšte u to ne ulazi, niti će se on tim pitanjima baviti. Tako da je to jednostavno neka njihova pravila i procedura. A inače i u tom ponovnom izveštaju tužioca Haga se naravno navodi da se ta arhiva ne daje na uvid. E sad, koji su razlozi? Razlozi su više struke, zato što nešto u toj arhivi se ovde sa ove srpske strane ocenjuje da ne bi bilo dobro da se pojavi.
Advokat Dragoljub Todorović navodi da ovi dokumenti sadrže brojne dokaze o direktnoj umešanosti Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji.
Nisu dostupni iz razumljivog razloga što se boje svoje krivice. Nekoga štite ili neki organ ili neku formaciju ili neke pojedince ili državu koja je učestvovala u 5 ratova. Ja mislim da moraju da budu dostupni.
Rasim Ljajić međutim ističe.
Ne postoji jedna služba na kugli zemaljskoj koja bi omogućila tako neograničen pristup svim arhivama.
Ipak i Dragoljub Todorović i Nataša Kandić slažu se u oceni da je pitanje vremena kada će svi dokumenti biti stavljeni na uvid javnosti.
Mislim da je to pitanje političke klime u Srbiji, ali oni moraju biti dostupni zato što dokle god nisu dostupni, on će biti taj izvor sumnje šta ti dokumenti sadrže.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Metalni grb ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu obreo se nakon demonstracija zbog proglašenja nezavisnosti Kosova u jednom beogradskom restoranu. U čitavoj priči, kako ćete čuti u reportaži Zorana Glavonjića, možda ništa ne bi bilo tako neobično da vlasnik te kafane nije kosovski Albanac.
Život mi se promenio za 200%. Pa, svi te drugačije gledaju, neko sumnja, neko ne sumnja. Postoji neka slika u nekom čoveku o tebi, drugačije.
Ovako za naš program priča Denis Morina, vlasnik ribolovačke priče, beogradske kafane u kojoj je pronađen grb SAD koji je do demonstracija posle mitinga Kosovo je Srbija krasio zgradu američke ambasade. Tog 21. februara, nakon velikih izgreda u Beogradu i napada na ambasade, grupa navijača uveče je svratila, kako kaže Morina, u njegov restoran na obali Dunava u Višnjici i donela metalnu ploču sa američkim grbom.
Ja sam rekao kako je to bilo da su došli ti momci, njih 7-8. Bile neke provokacije, ovo je, pošto je grb bio pored njih, dok su sedeli dole u kafani, ovo je vaše, kao... Ove, i samo su provocirali. Ovo su vaši, vidi šta smo uradili, tako to. Kad su krenuli napolje, zadnji od njih je rekao, kad izlazio, stavio je taj znak na ulazu gori, rekao je da ovo ne skidamo odavde, da će se oni vratiti za nekoliko dana i ako budem skinuo da ću imati velikih problema u smislu da će mi zapaliti kafanu, napraviti problem i tako.
Posle toga policija je banula u ribolovačku priču i grb pronašla na jelenskim rogovima iznad ulaza kafane. Zbog sumnje da je povredio ugled strane države, republički javni tužilac naložio je da se pokrene postupak protiv 27-godišnjeg Denisa Morine i preti mu kazna do 3 meseca zatvora. Morina jednostavno tvrdi da događaj u kom nam je pričao iz straha nije smeo da prijavi policiji.
Nisam kriv, desilo se tako da eto, iz nekih glupih razloga da dođemo u takvu situaciju. Nije mi lako, verovatno nikom ne bi bilo lako.
Denis kaže da su on i njegov otac Dušan Morina odavno došli sa Kosova u Beograd i da može samo da nasluti razloge zbog kojih je dospeo u problem o kom je preko medija saznala cela Srbija.
Verovatno im je neko rekao da dođu dole kod mene, da verovatno da me provociraju. Verovatno što sam po nacionalnosti Albanac. Ja sam završio i srpsku školu, osnovnu, srednju. Pisao sam DIF. U Beogradu sam u 96. godine. Roditelji su mi izbjegli sa Kosova. 99. godine, posle bombardovanja, maltene među zadnjima su izašli iz Prištine. Otec mi je radio policiji pre. Ne vidim razlog zašto bi neko u meni sumnjao i dovodio me u takvu situaciju da pravi meni i moji porodici problema. Jer ja samo poštujem ovaj zakon ove države i ponašam se kao uredan građanin.
Da li ste ikada ti i tvoja porodica imali ovde neke probleme?
Pa do sada nikad nismo imali probleme u Beogradu. Nikad nismo imali, niko nas nije maltretirao, niko, znači eto, prvi put se to desilo tad.
Denis Morina na kraju kaže da se nada da će dokazati da je istina ono što govori i da nastavlja porodični posao u Beogradu. Za Radio Slobodna Evrope, Zoran Glavonjić.
Prvi opštinski sud u Beogradu osudio je na 10 meseci zatvora uslovno na 4 godine Maju Trbojević i Jovanu Petrović, devojke sa čuvenog snimka poznato kao Kosovo za patike zbog krađe tokom protesta Kosovo je Srbija. Psiholog Jelena Vlajković kaže da je važan aspekt suđenja to da pokaže da je njihovo delo rezultat jednog naopakog sistema vrednosti u kojem su odrastale.
Čini mi se da će sud biti u velikoj nevolji ako se zamisle nad celokupnim kontekstom u kome se sve to odigralo. Pretpostavljam naravno da se to neće dogoditi i da će te devojke dobiti neku blažu kaznu i time će na izgled stvar biti rešena. Međutim, problem je, mislim, mnogo, mnogo složeniji. S jedne strane, prisustvovali smo scenama u kojima je, onako smo videli, da postoji jedan razrušen i naopak sistem vrednosti. One su i govorile da su to u stvari svi radili, minimizirali su naravno sve ono što su radili. O tom naopakom sistemu vrednosti u velikoj meri doprinjeli su oni koji se nalaze na čelu ove zemlje, a koji su taj gest interpretirali kao gest mladalačke pobune, nekog nacionalnog zanosa, protesta protiv nepravde i tako dalje. Na taj način su promovisali takav način ponašanja i uneli zabunu već inače zbunjene glave mlade generacije.
Psiholog Jelena Vlajković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije, kao i obično, još jednom podsjećamo na važnije vesti. Vučić, gradonačelnik Beograda, potpisivanje sporazuma socijalista, radikala i narodnjaka za vlast u Beogradu danas u podne. Preduslov za formiranje vlade sa SPS-om, da prestane progon porodice Milošević i da se oslobodi Dragoljub Milanović, izjavio Mrkonjić. Hunta u Mjanmaru uhapsila 20 opozicionara. Britanska organizacija za prava dece Save the Children is objavila da posjeduje dokaze o rasprostranjenom seksualnom zlostavljanju dece od strane mirovnih pripadnika UN-a i međunarodnih humanitarnih radnika. Danas vruće, temperatura do 36 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, došli smo tako do kraja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, u kojoj su vaši domaćini bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.